Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji, ir noslēgusies šī gada rudens sesijas Saeimas sēde un laiks raidījumam frakciju viedokļi. Deputāti tiešraidē tūlīt pastāstīs par šodien Saeimā skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Pirmajam šodien vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Girtam Šteherhofam. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodienas pirms svētku sesija mums noritēja diezgan raiti un veikli, tika apskatīti daži ļoti svarīgi likuma projekti, no kuriem mūsu koalīcija gribētu akcentēt dažus, kas būtu, piemēram, ļoti svarīgais lēmuma projekts, ko virz ārlietu komisija par pretiesiski pārvietoto Ukraiņu bērnu atgriešanu. Tas ir tik svarīgs jautājums visā pasaulē, kad mēs zinām, kad patreiz dotajā momentā viss lielākā nelieša Putina personai ir izsniegts starptautiskais aresta orders. Tas pievērtē, vērtējam kā genocīds. Tas būtu ļoti svarīgi, es domāju, visiem mums zināt, un sen jau būtu laiks to apstiprināt. Tad otro, ko mēs gribētu izcelt, būtu grozījumi kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru darbības atjaunošanas un noregulējumu likumā, kur likums ir samērā garš un sarežģīts, bet kura būtība varētu būt tāda, kad atvieglot starpbanku attiecības tādā ziņā, kad aizņēmējiem nebūtu samazināt birokrātisko šķērsli, teiksim, pārējai no vienas bankas kreditēšanas uz konkurējošās bankas, kas likums kā tāds varētu veicināt arī mūsu banku darbību, aktivizēt viņus un iedarbināt tirgus likums atjaunot, kas patreiz, man liekas, maz tiek izmantot banku savstarpējās cīņās par klientiem. Tad vēl bija svarīgs, ko mums šodien arī mēs redzējām, kad cilvēki ir iesaistījušies dzīvnieku aizsardzības biedrības likumā, jo cilvēki mūs sagaidīja pie Saeimas, un mēs balsojām šodien. Tur mūsu partijai ir viedoklis, kad satiekās divi pretstati, tas ir dzīvnieku audzētāji ar labturības dzīvnieku labturības likumu ievērotājiem, un viņiem ir dažādas intereses, un kā vēlāk noskaidrojas, tas viss nav tik vienkārši, mums ir daži likumi ir ļoti gari, un ar ieteikumu daudz likuma projektos ir, un otrais lasījums šis bija tikai, un kas slikti, kad audzētāji tur tā kā netiek ierobežot vairāk, tas atturās uz labturību. Bet audzētāji, mums ir tādi dati, ka audzētāji, tomēr tā ir ļoti pelēka biznesa zona ar diezgan iespaidīgiem līdzekļiem, tā kā tur viss vēl būs priekšā trešajā lasījumā un iespējams, ka sodi būs bargāki un likumi tiks pieņemti pareizi. Tad, kas ļoti svarīgi rīzniekiem un vispār Latvijas iedzīvotājiem varētu būt Maskavas nams. Mums labi zināmais, kad tā patreiz tiek asociēta ar tādu naidīgu vietu pret mūsu valsti. Un ir pieņems likums par denacionalizāciju valsts drošības vārdā, ko mēs atbalstījām. Un vēl bija svarīgs jautājums par konvenciju par starptautiskajām izstādēm. Izrādās, ka ir izstāžu birojas valstu klubiņš, kurā mēs neesam iestājušies, kur ir 182 valstis, un dalības maksa gadā ir 9600 eiro, bet nonākot šajā klubiņā ir milzīgas atlaides, piemēram, Expo izstādēs un visās pārējās izstādēs, un informācijas apjoms ir pavisam cits. Tas pat ļoti virspusē rēķinot ir ļoti izdevīgi mūsu valstī, un ir nožēlojami, ka tas tikai tagad tikai tiek aktualizēts šis jautājums. Tas būtu tā liela apropriācijas, pārdala savstarpēju ministriju un iestāžu pārdalīta nauda, un tā tas būtu tas aktuālais, ko mēs vēlējām, varējām redzēt. Nu, personīgi es no sevis un no mūsu frakcijas vēl radio klausītājiem novēlu klusus un ģimeniskas Ziemassvētkus, apmeklēt baznīcu un saprast svētku īsteno nozīmi. Kristus dzimšana. Paldies!
Paldies Dzirtam Štekerhofam no Zaļo zemnieku savienības frakcijas, un nākamajai vārds frakcijas stabilitātei deputātei Viktorijai Plaškānei. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Jā, šodien mums bija ar sēde, parlamentārā sēde, kur mēs iesniedzam pieprasījumu par viena žurnalista Puces izteikumu. Mēs visi esam vienā Latvijas ģimenē, un mūsu ģimene ir un pieder visiem, kas izvēlējas Latviju par savām mājām. Vai kāds viens žurnalists var aizvainot krieviski runājušos bērnus, pielīdzinot viņus cūkām? Vai cik likumiski ir pielīdzināt cūku kaušanu un cepeša gatavošanu bērniem, jo cūkam neprasa, vai viņas ir gatavas cepšanai, tad arī bērniem nevajag prasīt, vai viņi ir gatavi pāriet uz apmācību latviešu valodu. Nesen mums bija viena lieta, kad par vienu vārdu deportācija, viens ziņu portāls tika sodīts uz bārgo sodu. Vienā vārda dēļ deportācija, bet šeit cilvēks aizvainoja mazākumu tautību, kuri šeit izvēlēs Latviju par savām mājām. Tas nav atļaujams, tas nav pieļaujams, un mūsu frakcija nevar attaisnot vardarbību, naidu vai diskrimināciju pret personu, balstoties uz tādām pazīmēm kā rase, valoda, etniskā izcelsme, vecums vai dzimtenes identitāte. Atgādinu, kā satversmes 114. pants aizsargā mazākumu tautību, un būsim pacietīgi viens pret otru. Mēs visi esam mūsu zemes bērni, neskatoties uz to, kādā valodā mēs runājam. Mums visiem rūpj Latvijas labklājība un Latvijas nākotne. Vēl viens no līgumiem, ko mēs šodien apskatījām, bija līgums par tiesisko palīdzību ar Krievijas federāciju. Protams, es jau vienu reizi izteicu to, ka šīs pārtraukšanā ar sadarbību par šo līgumu apgrūtinās dzīve tiem, kuri tiks tādā situācijā, teiksim, kā mantojuma lietu kartošana vai pat kaut kāda apkrāpšana vai tiks avārija, būs iespējams sakārtot, bet ilgi caur ministrijām, caur vēstniecībām, bet tas apgrūtinās lielāko daļu, kuri ir saistīti ar Krievijas lietām un apgrūtinās. Un vēl viens no likumiem, ko mēs šodien apskatījām un kam pievērsam uzmanību, tas ir dzīvnieku aizsardzības likums, un tiešām es vēršu radio klausītāju uzmanību tam, ka mums jāaizsargā mūsu dzīvnieki un ar atbildību jāuzvedās pret mūsu ģimenes locekļiem, jo tā ir ļoti emocionāla lieta, un šeit ir divi spēki, kuri saskarās šajā likumā. Viens ir pavairotajā, otrs ir dzīvnieku aizstāvēji. Patversmes tagad ir pārpildītas ar klaiņošiem suņiem un kakiem, un šīs likums neregulē pagaidām. Ceru, ka uz trešo lasījumu mēs iesniegsim arī grozījumus, kuri paredzēs kontrolēt arī pavairotāju, jo lielākā problēma, ka klaiņošie suņi un kaki nonāk patversmē, tas ir pavairošana, un neatbildīgie saimnieki, kuri atstāja savus suņus un kaķus, ja nevar viņus uzturēt. Bet arī gribu jums no mūsu frakcijas novēlēt gaišus, siltus un ģimeniskus Ziemassvētkus. Paldies!
Paldies frakcijas stabilitātei deputātei Viktorijai Pleškānei un nākamajai vārds Nacionālās apvienības frakcijas deputātei Ilzei Indriksānei. Lūdzu.
Labdien, klausītāji. Labdien visi, kam interesē, kas notiek Saimā. Šodien mēs izskatījām daudz nozīmīgas likumprojekts, kas notika ļoti konstruktīvā gaisotnē, bet atzīmēšu būtiskākos, par kuriem jums būtu noteikti jāzina. Kā otrajā lasījumā atbalstījām sporta likumā grozījumus, kur bija divi ļoti būtiski priekšlikumi, kurus atbalstījām par komandu sporta spēļu un valsts vienību sporta spēļu organizēšanu Latvijas Republikā, kas paredz aizliegt organizēt tādas komandas sporta spēles valsts izlases sacensības, kurās piedalās Krievijas federācijas vai Baltkrievijas Republikas valsts izlases zem sava karoga vai arī neitrālā statusā. Un arī likumā atbalstījām priekšlikumu, kas paredz komandu sporta spēļu valsts izlasēm mūsu izlasēm aizliegt spēlēt pret Krievijas federācijas vai Baltkrievijas Republikas valsts izlasēm, lai nebūtu nekādas pārpratuma vai dilēmas, ja mūsu sportistiem būtu laukumā jāsatiekas ar šīm izlasēm, tad mēs ar likumu esam nodrošinājuši, ka mūsu izlases spēlētājiem nebūs jāspēlē ar šīm izlasēm. Vēl strādāsim trešajā lasījumā pie precizējošiem noteikumiem, lai varētu arī šāda veida nosacījums attiecināt uz individuāli startējušiem sportistiem tur, kur vien tas ir iespējams, lai mūsu sportistiem nebūtu jākāpj uz vieniem skrejceliņiem vai vieniem laukumiem ar šo agresoru valstu sportistiem. Kā otru grib pieminēt dzīvnieku aizsardzības likuma grozījumu virzību Saimā, kas bija otrajā lasījumā, ar nožēlu jāizsaka, ka šoreiz mūsu valsts pārvaldes institūcijas un ierēģi nebija uzdevuma augstumā un nebija sagatavojuši līdzvērtīgas prasības gan dzīvnieku glābējiem un aizsargātāju organizācijām un līdzvērtīgu uzraudzības un prasības nosacījumu īstenošanu arī dzīvnieku pavairotājiem vai varētu teikt dzīvnieku audzētājiem. Līdz ar to nevarējām atbalstīt sagatavotos priekšlikumus pilnā apmērā, tos varētu teikt noraidījām vai atturējāmies balsojumos, lai sagaidītu trešajā lasījumā un arī paši sagatavotu priekšlikumus, kas novērstu šo nevienlīdzību attieksmē, jo problēmas jau nerada dzīvnieku aizstāvi un glābēji, problēmas rada bezatbildīgi dzīvnieku turētāji vai arī tādi cilvēki, kas pavairo dzīvniekus tīri biznesa interesēs un arī varētu teikt, vairojot ēnu ekonomiku un nerūpējoties par dzīvniekiem tā, kā par viņiem būtu jārūpējis. Šeit gribu teikt lielu paldies dzīvnieku aizstāvu biedrībām un iedzīvotājiem, kas mūs uzrunāja arī pie Saimas un ļoti novērtējam viņu ieguldījumu arī dzīvnieku aizsardzībā un noteikti viņu balss tiek sadzirdēta. Gribu arī pieminēt konvenciju par starptautiskajām izstādēm. Mēs pieņēmām likumprojektu abos lasījumos arī galīgajā lasījumā, kas nodrošinās mūsu valsts pilnvērtīgu dalību starptautiskajā izstāžu organizācijā, kas dos arī balss tiesības Expo izstāžu organizatoru atbalstam konkrētu vietu izvēlē, kas ir būtisks solis, lai mēs pilnvērtīgi piedalītos Expo izstāžu procesā, kur mūsu valsts gūst labus panākumus un paļaujamies, ka arī nākamā izstāde, kas notiks Japānā, Osakā noteikti būs laba platforma mūsu uzņēmējiem tālākai eksporta veicināšanas un attīstības iespēju radīšanai. Kā ļoti būtisku jautājumu šodienas darba kārtībā arī iezīmēsim atbalstu pirmajā lasījumā likumprojektam, ko mēs mēdzam saukt par likumprojektu Maskavas nama nacionalizācijai, bet pilnā nosaukumā par rīcību ar nekustamo īpašumu, kas nepieciešam valsts drošības apdraudējumu novēršanai. Tā sauktais Maskavas nams jau kopš tā dibināšanas ir izmantots kā atbalsta punkts dažādiem Krievijas federācijas īstenotiem un pret Latvijas Republikas interesēm vērstiem ietekmēšanas pasākumiem. Tas faktiski ir Krievijas federācijas ārpolitikas instruments, ar kura palīdzību tā apzināti izplata savu agresīvo rīcību attaisnojošo propagandu un arī prokremliskas ievirzes vēstures interpretācijas. Mēs nevaram pieļaut, ka kāds vēršas pret demokrātisku tiesisku valsti un arī šajā gadījumā ir steidzīgi jāpieņem likums, lai pārtraukt šos procesus un, varētu teikt, šo īpašumu pārņemot valsts rīcībā izbeigtu Krievijas propagandas darbības Latvijas teritorijā. Šis likumprojekts atbalstīts pirmajā lasījumā un steidzamībā noteikti tiks arī izskatīts un atbalstīts un pieņemts otrajā lasījumā. Un vēl vēlos pieminēt, ka šodien nodevām Izglītības kultūras zinātnes komisijai grozījums izglītības likumā, kurus sagatavojām un virzījām arī iepriekš pārunāt ar Izglītības un zinātnes ministriju, kas risinās daļēji, bet tomēr palīdzēs un risinās problēmu, kāpēc iespējas ātrāk mums pāriet uz otro svešvalodu, kādu no Eiropas Savienības valstu valodām, nodrošinot, ka jau ne tikai no 26. 27. Mācību gada, bet arī jau ar nākamā mācību gada 1. Septembri ik viens izglītojumais vai tā ģimene, kas vēlēsies apgūt citu otro svešvalodu un atteikties no krievu valodas, to varēs vienkāršāk īstenot. Šis priekšlikums, kas ir kā likumprojekts iesniegts komisijā, dos tiesības un iespēju izglītības iestādēm vienojoties ar citu izglītības iestādes, slēgt līgumus un nodrošināt apmācības gan klātienē, gan arī attālināt vai daļai attālināt, nodrošinot šīs iespējas, varētu teikt, atrisinot daļai jautājumu ar pedagogu iztrūkumu tieši kā otrās svešvalodas apguvēja vācu, franču un arī citu Eiropas Savienības valodu apguvēja, kas ir konstatēts un mums faktiski pietrūkst 300 līdz 400 pedagogu šajā nozarē. Ceram uz ļoti konstruktīvu diskusiju, lai jau no nākamā gada 1. Septembra ik viens izglītojamais, kas vēlas mainīt un atteikties no krievu valodas apgūves, to varētu īstenot dzīvē. Priecīgus, gaišus un baltus Ziemassvētkus un galvenais atrast spēkus ne tikai svinēt un atcerēties šo jauko Kristus dzimšanas brīdi, bet noteikti arī samīļot savus mīļos un pagatavot skaistas un gardas vakariņas un svecītas īstas dabiskas svecītas eglītē. Jaukus svētkus! Paldies!
Paldies Ilzē Indriksānai no Nacionālās apvienības frakcijas un frakciju viedokļu pārēdi turpina frakcijas progresīvie deputāti Antoņina Ņanaševa. Lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji. Šeit jau kolēģi daudz iezīmē šodien svarīgs izskatīts pēdējā šajā sesijas sēdē punktus. Es arī nemēģinot atkārtot tos teiktos, bet tomēr uzsveru, ka šodien patiešām bija ļoti konstruktīva un raita sēde, tāpat laikā ar ļoti daudziem svarīgiem jautājumiem. Viens, kuram noteikti jāpēvērš uzmanību, bija lēmuma projekts par pretestisku uz Krievi un Baltkrievi pārvietot Ukrainas bērnu atgriešanu Ukrainā. Kā zināms, tad pēdējā pusgadā arī Latvija bija kā prezidējoša valsts Eiropas padomē, Eiropas parlamentārajā asamblējā, kur arī šis jautājums bija izvirzīts priekšplānā tieši nolaupīti bērni, Krievijas nolaupīti bērni un nelegāli aizvesti uz Krieviju no Ukrainas. Tas, kas svarīgs šajā paziņojumā un kāpēc šāda paziņojuma vispār ir vajadzīga parlamentā, ir pirmām kārtām paust skaidru nostāju, stingri nosodīt to un pievērstām lielāku arī parlamentariešu, visu pasaules parlamentariešu uzmanību, tam, ka šis jautājums ir, droši vien ir pelnījis mūsu lielāku uzmanību, jo, kā mēs šobrīd zinām, ka tikai oficiāli dati, liecina uz to, ka 19,5 tūkstoši bērni, Ukraiņu bērni, tika nolaupīti un nelegāli aizvesti uz Krieviju, un tos meklē, protams, viņiem ir arī, tie nav tikai bērni bez vecākiem, tas ir bērni, kuriem ir dzīvi vecāki vai radinieki vai ģimenes locekļi, kurus viņus meklē ar starptautisku organizāciju palīdzību. Bet tie ir vēlreiz tikai oficiāli dati un skaidrs, ka tie reāli cipari, diemžēl, ir diemžēl daudz lielāki, kur mēs nezinām par jau Ukrainas okupētajām teritorijām, cik ir izvesti bērni un kur viņi atrodas. Mēs ar šo paziņojumu vēlreiz gan stingri nosodījumu, gan atbalstījām arī starptautiska krimināltiesa uzsākt izmeklēšanu, lai sauktu pie atbildības kara noziegumos un aicinam arī starptautisku sabiedrību un organizāciju, jo īpaši tas, kas joprojām darbojās Krievijā, kā starptautiskā sarkanā krusta komiteja, kurš var tiešām palīdzēt, sameklēt un šobrīd palīdz tos bērnus atrast un īpaši atgriezt atpakaļ mājās Ukrainā vai uz citu, teiksim, pie citiem ģimenes locekļiem drošībā. Un arī, protams, mēs mudinam atbilstoši Ukrainas iesarē izveidot kādu no trešajām valstīm starptautisku centru, kas nodarbotos ar pārvietot Ukrainas bērnu atgriešanas jautājumiem un kalpotu par kontaktpunktu iesaistītajām starptautiskajām organizācijām. Tad ārpus šī paziņojuma, protams, mums arī uz likuma projektu šodien tika pieņemti jau pieminētais kolēģi par dzīvnieku tiesībām. Šodien bija arī svarīgs, daudz debatējām, bet vēlreiz jāatgādina, ka šis bija tikai otrais lasījums. Un šodien jau daudz korekcijas tika ieviestas arī Saeimas sēdē, balsojot pretēji komisijas nolēmtajām, piemēram, kas bija attiecībā uz atļautiem diviem kaķēniem metieniem gadā. Šobrīd attiecīgi tas ir paliek kā pavecam viens. Un, protams, te nelīdz galam ir izstrādāti tie priekšlikumi, kas būtu tad nolicvarotu tiešām tās attiecības starp tiem, kas nodarbojās ar pavairošanu un audzēšanu dzīvnieku un tiem, kas nodarbojas ar dzīvnieku tiesību aizsardzību glābšanu un, teiksim, jau ar sekām cīnās. Bet tāpat laikā mēs esam atbalstījuši arī šos stingrākus uzraudzību un kontroli par tiem, kuri nodarbojās ar aprūpi, ar dzīvnieku glābšanu aprūpi. Un šeit ir jāpiebilst, tur ir svarīgi, ka persona, kas speciāli aprīkotā telpā vai teritorijā sistemātiski par samaksu uz noteiktu laiku aprūpē, tā īpašnieka atstātu mājas dzīvnieku, un tas ir svarīgi, ka mēs runājam par sistemātiski notikuši, mēs nerunājam šeit par to, ka mēs atradam, piemēram, kādu dzīvnieku uz ielas, un mēs gribam viņu glābt un palīdzēt, ka mums ir obligāti tad jāreģistrējās pārtikas un veterinārajā dienestā. Mēs runājam par sistemātisku darbību. Mēs saprotam, ka tas ir precīzi tā darbība, ir arī sekas pavairotāju neatbildībai un audzētāju neatbildību. Un arī, protams, dzīves īpašnieku pavirša attieksme pret šo, bet tāpēc svarīgi arī to pavairošanu, stingrā kontroli un ierobežošanu, ko tad mēs strādāsim uz trešo lasīmu noteikti. Šeit arī darba grupa Tautsaimniecības komisija pie tā strādā. Kolēģi, lai vairāk, kolēģi klausītāji, lai vairāk nerunātu šodien, tad es arī gribu novēlēt visiem siltus un baltus un ģimeniskus svētkus, pavadīt laiku, atrast laiku arī tuvākajiem un, protams, ar jauno spēku arī atgriezties pie darbiem jaunajā gadā. Paldies!
Paldies, Antoņina Ēņa-Našavai no frakcijas progresīvie un nākamajam vārds frakcijas apvienotais saraksts deputātam Jurim Viļumam. Lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji, frakcijas apvienotais saraksts Latvijas reģiona apvienība un Latvijas zaļā partija un Liepājas partija vārdā īsumā ieskicējuši par mūsu frakcijas darbu, var teikt, ne tikai šodiendienas, bet tādā nedēļas griezumā. Pirmkārt, mūsu frakcija iesniedza šodien pieprasījumu iekšlietu ministram Kozlovska kungam par Latvijas valsts pasēm. Mūsu rīcībā nonākusi informācija, ka nākamgad šī nodeva par pases izgatavošanu pieaugs divas reizes, un mūsuprāt tas tomēr ir pārmērīgs pieaugums Latvijas iedzīvotājiem, Latvijas valsts pilsonim, lai arī pase nav obligāts dokuments, tomēr viņam ir visas tiesības, kā teikt, izvēlēties šo dokumentu, un ja viņš dodas arī kādā ceļojumā ārpus Šengenes zonas, tad noteikti viņam tā ir vajadzīga. Katrā ziņā mēs gaidīsim no ministra atbildi. Pieprasījumiem runājot arī izglītības un zinātnes ministrijai, mūsu frakcija sagatavoja pieprasījumu par tiem izdevumiem, ko ministrija mūsuprāt tērē neliederīgi, pasūtot dažādus pētījumus un dažādus ārpakalpojumus par lietām un funkcijām, kas pēc būtības būtu jāpilda pašai ministrijai. Nu, piemēram, izvērtējums par štatiem ministrijā, par darbiniekiem ministrijā, par to, kā aprēķināt skolotājiem darba algas un tam līdzīgi. Bet ņemot vērā, ka ne tikai ar pieprasījumiem, bet arī ar jautājumiem var deputāti vērst ministru uzmanību uz dažādiem aktuāliem jautājumiem, tad mūsu frakcija ir sagatavojusi deputātu jautājumus vairākiem ministriem, piemēram, kultūras ministrei par mediju politiku Latgales reģionā un sabiedrības noturību tajā pusē, jo pētnieki ar saviem, savām prezentācijām ir uzskatāmi parādījuši, ka ir bažas par to, cik kvalitatīvi strādā plašsaziņas līdzekļi Latgales reģionā un arī sabiedrības noturības rādītāji, diemžēl, gadu no gada tomēr pasliktinās. Tāpat jautājums sagatavots arī, jā, un priepriekšēji runājot no kultūras ministrijas, mēs saņemam atbildi, bet, gudri sakot, tas nepārliecina, ka būs būtiski uzlabojami. Manuprāt, un es domāju, ka mani kolēģi frakcijā man piekritīs, ka ministrijām kopā ir daudz nopietnāk jāuztver dažādi drošības riski Latvijas pierobežā, tai skaitā arī saistībā ar mediju telpas stiprināšanu. Un tas viss saistās arī ar ekonomiku. Tāpēc arī labklājības ministram Auguļa kungam mēs uzdodam jautājumu par NVA, jeb Nodarbinātības valsts aģentūras darbu, jo mums atnākusi informācija par to, ka šī aģentūra plāno samazināt status reģionos, konkrēti Viļānos, un pamatojums ir tāds, ka tagad cilvēki var saņemt pakalpojumus arī attālināti. Mūsuprāt, kā reizē decentralizācija ir daudz vērtīgāks process, nevis centralizācija, līdz ar to labāk valsts iestādes atstātu savus darbiniekus reģionos un ļautu šiem cilvēkiem apkalpot arī klientus attālināti. Mans laiks, diemžēl, ir iztecējis, un man vēl būtu daudz ko stāstīt gan par valdības lēni darīto saistībā ar Latvijas austrumu pierobežas ekonomisko atdzīvināšanas plānu. Tur, gudri sakot, mani šokēja šīs nedēļas sēde, kas mums bija Algulis apakškomisijā. Tāpat mēs no frakcijas iesniedzām grozījumus likumā par referendumiem, kur mēs aicinām uzlabot situāciju, lai cilvēkiem, Latvijas iedzīvotājiem, Latvijas valsts pilsoņiem būtu lielākas iespējas izpildīt satversmes punktu, ka Latvijas valsts suverenā vara pieder Latvijas tautai. Šodien šo mūsu priekšlikumu darba kārtībā neiekļāva, bet droši vien tad pēc jaunā gada svinībām visām atkal ķersimies pie šīs jautājuma aktualizēšanas. Liels paldies jums par uzmanību, priecīgus svētkus, vēl divi frakciju viedokļi jums būs jānoklausās. Visu labi.
Paldies deputātam Jurim Viļumam no apvienotā sarakstu frakcijas, un nākamais runās frakcijas Latvija pirmajā vietā deputāts Edmunds Ziltiņš. Lūdzu.
Jā, paldies par iespēju. Labdien, radio klausītāji. Šodien tiešām bija diezgan daudz jautājumu, kurus izskatījām, bet no frakcijas Latvija pirmajā vietā es gribētu pievērsties jautājumam, kas ir ierakstīts mūsu pamatnostādēs, mūsu statūtos, proti šīs te ģimeniskās vērtības, kuras mēs nepagurstoši aizstāvam un aizstāvēsim. Un šodienas jautājums bija saistībā ar šo te Stambuls konvenciju, kur mūsu bažas bija saistītas ar to, ka lai netiktu ietekmēti mūsu bērni. Mums ir, godīgi sakot, pieaugušiem cilvēkiem, tie, kas ir pilngadīgi, ko viņi un kā viņi nodarbojas un ko viņi dara, mūs tas maz interesē, bet jautājums, tiklīdz tas skar bērnus, tas ir tabū jautājums mūsu skatījumā, un tam mēs nekādīgi nevaram piekrist, un lai noņemtu visas šaubas, kas skar šo te jautājumu, lai netiktu ietekmēti bērni, mēs šodien iedevām priekšlikumu, tik iesniegts priekšlikums par to, ka lai nedrīkstētu būt nekādas hormonterapijas pirms pilngadības, lai nebūtu nekādas dzimuma maiņas, operācijas atļautas, diemžēl jāsaka tā, ka šis mūsu priekšlikums tika noraidīts, līdz ar ko mūsu bažas tikai un vienīgi pastiprinājās. Nu, jāsaka tā, ka mēs no šī jautājuma neatkāpsimies, un mēs viņu visu laiku aizstāvēsim un vērsīsim viņu par labu, lai arī cik tas laika mums neprasītu. Kā zinām, pati Stambula Turcija izstājās jau no šīs konvencijas. Es domāju, pienāks laiks, kad arī Latvija no šīs te konvencijas izstāsies. Tā kā manā skatījumā tas bija viens no svarīgākiem jautājumiem, jo ģimene ir svēta lieta, bērni ir svēta lieta, tās ir lietas, kuras ir jāizstāv un kuras mēs aizstāvēsim. Šajā pat sakarā es varu minēt arī to, ka šodien bija tiešām labs pasākums, ko Saima organizēja saistībā ar šiem te ukraiņu bērniem. Mēs sagatavojām dāvaniņas, izgriznojām piparkūkas, kartiņas sazīmējām. Manā skatījumā tas bija svētīgs darbs, un paldies visiem deputātiem un Saimas Nu, priekšsēdētājiem un prezidentam, kas piedalījās šajā pasākumā, tas tiešām bija svētīgs un labs darbs šajā te klusajā Ziemassvētku gaidīšanas laika periodā. Un tāpat, protams, arī gribu novēlēt visiem priecīgus Ziemassvētkus, lai kopā ar ģimeni šo sagaidītu. Šis ir laiks, kad mēs varam pārdomāt, ko mēs esam šogad labu izdarījuši un varbūt nedaudz pasapņot, ko mēs varam izdarīt nākošgad labu. Tā kā visiem jauku vakaru, priecīgus Ziemassvētkus un svētīgus Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu. Paldies!
Paldies Edmundam Zivtiņam no frakcijas Latvija pirmajā vietā un šī gada rudens sesijas pēdējos frakciju viedokļus noslēgs frakcijas jaunā vienotība priekšsēdētājs Edmunds Jurevits. Lūdzu.
Labdien! Ņemot vērā, ka tiešām šī ir gada pēdējā saimes sēde, es vēlos jaunās vienotības frakcijas vārdā trīs galvenos jautājumus, kas ir notikuši šajās, varētu teikt, šajā saimas sesijā, ko vēlētos uzsvērt. Manuprāt, ir ļoti labi, ka šī saima šajā rudens sesijā bija spējusi pieņemt valsts budžetu, kur valsts budžetā galvenās prioritātes bija izglītība, medicīna un drošība. Neviens budžets nav ideāls, bet šajā budžetā tika atrasti līdzekļi gan pedagogu, gan mediķu, gan citu strādājošo algām, arī papildus līdzekļi tieši pacientiem. Un daudz citas lietas, ko es vēl vēlos uzsvērt, arī minimālā alga nākamgada kāps līdz 700 eiro, un beidzot tiek atjaunots arī piemaksas pie pensijām. Otrā lieta, kas, manuprāt, šajā laikā ir izdevusies parlamentam panākt, ir beidzot atrasināt šos cilvēciskos cilvēktiesību un humānos jautājumus. Parlaments ir ratificējis vardarbību pret sievietēm konvenciju, jeb tā saucamo Stambulas konvenciju, kas ir ļoti daudz pavadījusi lielu dezinformāciju, bet šī konvencija ir par to, lai mēs cīnītos pret vardarbību. Otra lieta pie šī cilvēktiesība aspekta arī ir šis partnerības pakotne. Parlaments to ir spējis pieņemt, lai arī šobrīd vēl likums nav stājies spēkā, jo atsevišķi parlamenta deputāti to ar 34 parakstiem ir nodevuši uz parakstu vākšanu, bet, kā redzam, liels sabiedrības atbalsts šai parakstu vākšanai nav, un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka likums jaunajā gadā stāsies spēkā, jo sabiedrība vairākums saredz to, ka šī likuma būtība ir humānisms, cilvēcīgums un vispār cilvēciskās vērtības. Visbeidzot, es domāju, ka liels parlamenta kopējs darbs ne tikai pozīcija, bet tā skaitā daļas opozīcijas atbalstu, ir tas, ka mēs esam spējuši stiprināt savus valsts drošību gan iekšējo, gan ārējo. Mums ir bijis atbalsts valsts prezidenta rosinātajiem grozījumiem krimināla likumā, kas pastiprina atbildību pret noziegumiem pret valsti. Arī šodien mēs trešajā un galīgajā lasmē pieņēmām tā saucamos lojalitātes grozījumus, lai valsts pārvaldē nevarētu strādāt tādi cilvēki, kas ir atklāti naidīgi pret mūsu valsti, pret mūsu satversmē nostiprinātajām vērtībām. Arī šodien parlaments ir spēris vēl vienu, gan pēc būtības, gan arī vērtību jautājumā ļoti būtisku soli, lai tā saucamo Maskavas namu pārņemtu valsts īpašumā. Situācijā, ka Krievija joprojām turpina veikt savas kriminālās noziedzīgās darbības pret Ukrainas tautu, mums jāvēršās ar visiem, visstingrākajiem līdzekļiem pret šo režīmu, tai skaitā pret viņu atbalstītājiem un līdzkrējiem Latvijā. Dargie radio klausītāji, izmantojot iespēju, vēlos jums visiem novēlēt priecīgus, mierpilnus Ziemassvētkus, laimīgu jauno gadu un paldies visiem par idejām, labiem vārdiem un tā skaitā kritiku. Uzredzēšanos.
Paldies jaunās vienotības frakcijas priekšstādātājām Edmundam Jurevicam un līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties, priecīgus Ziemassvētkus visiem un uz sadzirdēšanos jau nākamgad.